Την Αποκάλυψη, 1088 σελίδα. Αποκάλυψη, 1088 σελίδα. Διαβάζω από το κεφάλαιο Γ, το 3 δηλαδή, από το 7 εδάφιο. 1088 σελίδα, κεφάλαιο Γ, 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας, γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδί του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη, και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν. Διότι έχεις μικρά δύναμη, και εφύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθη στο όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του Σατανά, ή την εσλέγουσι εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται, ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε αγάπησα, επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μην λάβει μηδή στον στέφανό σου. Ως της νικά, θέλω κάμι αυτόν στείλω εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Ήτης κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέο. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Έχουμε μπροστά μας την οδηγία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Έρχεται και μιλάει στον Ιωάννη, μιλάει στον Απόστολο και του αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα γράψει και να τα μεταφέρει και στις εκκλησίες. Πρώτα απ' όλα τα μεταφέρει στους υπευθύνους των εκκλησιών, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να μεταφέρουν τη διδασκαλία σωστά και να μπορέσουν να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού, να τον καταλάβουν, να τον εννοήσουν, να τον βάλουν μέσα στην καρδιά τους, να μπορέσει αυτός ο Λόγος με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου να καρποφορήσει, να φέρει αποτέλεσμα, καρπό, και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν τη σωτηρία τους, βέβαιοι, αλλά και ο καρπός αυτός πρώτα απ' όλα θα γίνει ένα, θα λέγαμε, μισθοδοτικό αποτέλεσμα, δηλαδή θα πάρουν το μισθό τους και θα σώσουν καινούργιες ψυχές. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν θέλω να συνδέσω λίγο πριν ξεκινήσουμε ότι στο τέλος της ομιλίας του ο Κύριος λέει ότι το πνεύμα το λέει και όταν ξεκινάει η ομιλία του για τη Φιλαδέλφεια λέει «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός». Δηλαδή τι κάνει το πνεύμα? Παίρνει από τον Ιησού Χριστό και παίρνει το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, τη συμπεριφορά του Ιησού Χριστού και τη μεταφέρει στους ανθρώπους των εκκλησιών. Αυτό λοιπόν τους είπε και ο Ιησούς Χριστός, ότι το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, αυτός που θα σας στείλω, από μένα θα πάρει και θα πει αυτά που εγώ θέλω να πει και θα δώσει αυτά που εγώ θέλω να δώσει. Όταν λοιπόν συστήνει το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο συστήνει τον Ιησού Χριστό, πλέον είναι μεγάλη ευθύνη για αυτούς που αναλαμβάνουν το Λόγο να μεταφέρουν σωστά την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Και αυτό πρέπει να το κάνουν δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή πρέπει να το κάνουν οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Φοβούμενοι μην πουν κάτι άλλο διαφορετικό από ό,τι λέει το Πνεύμα του Θεού και από ό,τι λέει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί, γιατί ξεκινάμε όλοι και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, αλλά ο καθένας μέσα στην καρδιά του και στο μυαλό του μπορεί να έχει κάποιες ερμηνείες. Έχει κάποιες εξηγήσεις, κάποιες ερμηνείες. Αυτές οι ερμηνείες και αυτές οι εξηγήσεις, όταν ξεπερνάνε το σωτηριακό, δηλαδή υπάρχει μια βάση σωτηρίας και το έχω ξαναπεί και για μένα είναι πολύ σημαντικό, στην Αγία Γραφή υπάρχει μια βάση διδασκαλίας η οποία έχει να κάνει με τη σωτηρία των ψυχών μας. Όχι μόνο των δικών μας αλλά και αυτών που ακούνε το Λόγο του Θεού. Όπως είπε ο φύλακας τον Απόστολο Παύλο, πες μου τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Δηλαδή είναι πολύ βασικό, είναι συγκεκριμένο τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Όταν όμως διαβάζεις το Λόγο του Θεού, ανακαλύπτεις και άλλα πράγματα εκτός από τη σωτηρία. Ανακαλύπτεις προφητείες, ανακαλύπτεις εσχατολογικά, ανακαλύπτεις οδηγίες, ανακαλύπτεις αποκαλύψεις, ανακαλύπτεις μυστήρια. Αυτά τα πράγματα λοιπόν που δεν έχουν να κάνουν άμεσα με το σωτηριακό, χρειάζονται κάποια προσοχή μερικές φορές στον τρόπο με τον οποίο τα διδάσκουμε ή τα μεταφέρουμε, ώστε να μην αλλοιώσουν τη σωτηριακή έννοια της γραφής, δηλαδή να μην χάσει ο άνθρωπος τη σωτηρία του. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μπορείς να συζητάς ό,τι θέλεις ή να διαπραγματεύεσαι ό,τι θέλεις μέσα στη γραφή, αλλά αυτό που έχει σημασία, ό,τι συζητήσεις και ό,τι διδάξεις πρέπει να έχει να κάνει με τη σωτηρία της ψυχής. Δηλαδή να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί, να μπορεί ο άνθρωπος να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και να μην να τον αποστερήσεις από την αιώνια ζωή και από τη σωτηρία της ψυχής του. Αυτό είπε και στους Φαρισαίους και στους γραμματείς. Τους καυτηρίασε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και μιλάνε και διδάσκουν. Τους είπε ότι εσείς έχετε τα κλειδία της Βασιλείας, έχετε την διδασκαλία της σωτηρίας, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, σε εσάς. Εσείς δεν μπαίνετε και τους εισερχομένους εμποδίζετε. Δηλαδή, τους είπε ότι υπάρχει ένας τρόπος που μεταφέρετε αυτή τη διδασκαλία, που εμποδίζετε τους ανθρώπους να μπουν μέσα στην αιώνια ζωή. Αλλά και εσείς οι ίδιοι δεν μπαίνετε μέσα στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στην διαδρομή του και στην διακονία του, τα 3,5 χρόνια τα οποία είχε τη διακονία του, καυτηρίασε και τα κακώς κείμενα, αλλά και δίδαξε τις αλήθειες οι οποίες οδηγούν τους ανθρώπους στην αιώνια ζωή. Εμείς αυτό θέλουμε, αδελφοί, ό,τι διαβάζουμε και ό,τι ακούμε και ό,τι συνδιαλεγόμαστε με τους ανθρώπους γύρω από τα θέματα της γραφής, να έχουν να κάνουν με τη σωτηρία μας, να μην χάσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά να μπορέσουμε όχι μόνο εμείς, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, όχι μόνο εσύ, αλλά αν διδάξεις αυτή την αλήθεια και στους άλλους, και άλλους θα σώσεις. Είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Εάν εσύ σώθηκες και η αλήθεια σου σώζει, τότε αυτή η αλήθεια, αν διδαχτεί και σε άλλους, θα σώσει και άλλους. Αμήν, αδέλφια. Γι' αυτό λέμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Αυτό το λέω σαν ξεκίνημα, γιατί πολλές φορές συζητάμε διάφορα θέματα και από την Αποκάλυψη και από τα Ευαγγέλια και από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία έχουν δυσνόητες ερμηνείες. Δηλαδή, άλλος μπορεί να το εξηγήσει έτσι, άλλος μπορεί να το εξηγήσει αλλιώς, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δώσουμε τις εξηγήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την ψυχή του ανθρώπου να παραμείνει στην αλήθεια του λόγου και τη σωτηρία της ψυχής του και να μην μετακινηθεί. Η διδασκαλία των εκκλησιών διαφοροποιείται μέσα στις εποχές. Ξέρετε, υπάρχει διδασκαλία που λέει ότι 7 εκκλησίες είναι ξεχωριστά ερμηνευμένες, κάθε εκκλησία έχει τα προβλήματά της, κάθε εκκλησία έχει τη διδασκαλία της και έρχεται ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός να διορθώσει την κάθε εκκλησία ξεχωριστά. Θα μου πεις γιατί είναι 7 εκκλησίες ή γιατί αναφέρεται μόνο σε αυτές τις 7, δεν υπήρχαν άλλες. Δεν υπήρχαν στην Ιουδαία, δεν υπήρχαν κάπου αλλού. Ξέρετε, αυτές τις εκκλησίες τις είχε διακονήσει και ο Ιωάννης και από την Έφεσο είχε ξεκινήσει και μάλιστα και η μητέρα του Κυρίου μαζί με τον Ιωάννη είχαν πάει στην Έφεσο, ήταν δηλαδή εκεί. Αλλά αυτές οι διακονίες, αυτές οι υπηρεσίες τις αναφέρει στον Ιωάννη, γιατί ο Ιωάννης έχει επικοινωνία και με αυτές τις εκκλησίες. Αυτό θα ήταν μια πολύ όμορφη, ας πούμε, σχέση να πάει ο Ιωάννης σε αυτές τις εκκλησίες που τις έχει διακονήσει και να πει ο Ιησούς Χριστός μου είπε να κάνετε αυτά τα πράγματα, αλλά και το 7, αυτή οι 7 εκκλησίες δείχνει την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. Δηλαδή δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός διορθώνοντας τη διδασκαλία και των 7 εκκλησιών διορθώνει στο σύνολό του την εκκλησία του και διορθώνει στο σύνολό της τη διδασκαλία η οποία πρέπει να διδάσκεται για να μπορέσει κάποιος μπαίνοντας μέσα σε αυτή την εκκλησία να βγει νικητής. Και υπάρχει και άλλη μια διδασκαλία η οποία λέει ότι αυτές οι εκκλησίες είναι χρονολογικά διαφοροποιημένες. Δηλαδή η πρώτη εκκλησία είναι τα πρώτα χρόνια του Ιησού Χριστού, η δεύτερη εκκλησία έχει μια δεύτερη χρονική περίοδος και η τελευταία εκκλησία είναι η τελευταία εκκλησία χρονικά. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτή η διδασκαλία, αλλά εμένα με βρίσκει πιο πολύ σύμφωνο η διδασκαλία του να εξηγήσεις τα θετικά και τα αρνητικά που έρχεται ο Κύριος να αναφέρει στην εκκλησία του και από εκεί και πέρα να τα πάρεις κι εσύ και να γίνεις σύμμορφος με την εικόνα του Υιού αυτού, δηλαδή με τη διδασκαλία του. Γιατί όταν λέει ότι πρέπει να γίνεται σύμμορφοι με την εικόνα του, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και σε κάθε εκκλησία, αν το παρατηρήσετε ξεκινώντας, λέει για τον εαυτό του, μιλάει για το χαρακτήρα του, μιλάει για το ποιος είναι. Όταν ξεκινάει την κάθε εκκλησία να την διαπραγματεύεται στη διδασκαλία, το πρώτο πράγμα που κάνει λέει ποιος είναι αυτός. Ξέρετε γιατί, αδελφοί? Γιατί οι εκκλησίες πρέπει να έχουν πρότυπο τον Ιησού Χριστό, αμήν. Η εκκλησία, η αληθινή εκκλησία, πρέπει να βλέπει τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να βλέπει ποιος είναι ο Χριστός. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Τι κάνει ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό να είναι το παράδειγμά της. Δεν έχει η εκκλησία παράδειγμα κάποιον πατέρα ή κάποιον άνθρωπο ή κάποιον δάσκαλο ο οποίος θα την οδηγήσει σε μία αποκάλυψη και σε μία αλήθεια. Την αλήθεια της την παίρνει από τον ίδιο τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό στις εκκλησίες της Αποκάλυψης το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιησούς Χριστός, αν τις διαβάσετε, είναι να μιλάει για τον εαυτό του. Και η εκκλησία της Φιλαδέλφειας δεν διαφέρει από τις άλλες. Η κάθε εκκλησία, στην κάθε μάλλον εκκλησία, ο Ιησούς Χριστός αναφέρει ένα χαρακτηριστικό του εαυτού του. Ένα χαρακτηριστικό της εικόνας που έχει για να δώσει για το Θεό. Ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να ακολουθήσει και η εκάστοτε εκκλησία στην οποία αναφέρεται. Γι' αυτό λοιπόν τώρα ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου μέσα από τον Απόστολο τον Ιωάννη αναφέρει τη σωστή διδασκαλία για κάθε εκκλησία. Και ερχόμαστε εδώ στη Φιλαδέλφεια και το παίρνω αυτό γιατί καμιά φορά, αδελφοί, νομίζουμε ότι εμείς είμαστε η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, πάντα. Δεν είμαστε πάντα η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, ούτε όλοι οι χριστιανοί ανήκουν στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Θα υπάρχει η στιγμή που μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή μου να μην τα κάνω σωστά. Είμαι στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, μπορεί να είμαι σε μια άλλη τύπου εκκλησία η οποία χρειάζεται διόρθωση. Και γι' αυτό πρέπει να τις διαβάσουμε όλες, να αναφερθούμε σε όλες, να τις καταλάβουμε όλες και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που διορθώνει ο Ιησούς Χριστός στις εκκλησίες πριν έρθει το 6ο κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο, μπουν μέσα οι ουέ, οι φιάλες, ανοίξουν οι σφραγίδες. Πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, πρέπει να δούμε τι χρειάζεται να διορθώσουμε. Και γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος ότι πρώτα ξεκινάει από την Εκκλησία την κρίση ο Θεός και μετά θα πάει στους ανθρώπους των εθνών που δεν πιστεύουν ή δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πρώτα ξεκινάει από τους πιστούς. Πρώτα διορθώνει τους πιστούς, αυτούς που θέλουν να σωθούν και έχουν την επιθυμία να σώσουν την ψυχή τους. Πρώτα από εκεί θα ξεκινήσει. Γιατί μέσα στη διαδρομή, αδελφοί, και η Αποκάλυψη δεν γράφτηκε στα πρώτα χρόνια του Ιησού Χριστού, γράφτηκε μετά το 90, 95, 96, κάπου εκεί σε αυτά τα χρόνια, που σημαίνει ότι ήδη είχε μια πορεία η Εκκλησία. Και όταν μια Εκκλησία έχει μια πορεία, έχει και μια αλλίωση, έχει και μια διαφοροποίηση μερικές φορές, έχει και μια πτώση. Και όπως το λέμε εμείς οι άνθρωποι, κάνει μια κυλίτσα. Τι σημαίνει κάνει μια κυλίτσα? Δηλαδή έχει παραιτηθεί. Όταν ένας άνθρωπος κάνει κυλίτσα, τι σημαίνει? Παραιτήθηκε από τις γραμμές του. Δεν τον ενδιαφέρει. Και δεν τον ενδιαφέρει γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Του κάνει άλλο εντύπωση. Και αυτό το ότι παραιτήθηκε και έχει αφαιθεί λιγάκι, αυτό είναι που έρχεται ο Κύριος να διορθώσει, αδελφοί. Να μας βάλει ξανά στο σχήμα που θέλει αυτός. Να μας βάλει ξανά στη στολή που θέλει αυτός. Να μας βάλει ξανά εκεί που θέλει αυτός. Και πραγματικά ο Ιησούς Χριστός έρχεται στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας και λέει στον Ιωάννη, γράψον ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός. Ποια αναφορά κάνει στο πρόσωπό του ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την εκκλησία? Ο Άγιος και ο αληθινός. Δηλαδή είναι δύο χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει και μπορεί και χρειάζεται να τα κρατήσει μια εκκλησία. Την αγιότητα και την αλήθεια. Αυτή την αγιότητα και την αλήθεια πρέπει η Εκκλησία να τη διατηρήσει για να μπορεί να είναι νικήτρια, να μπορεί να βγει νικήτρια στο τέλος. Τι σημαίνει αγιότητα? Ότι δεν θα μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών κάθε τι που μιένει, αλλά που είναι Άγιο. Ο Θεός δεν θα μας βάλει μέσα στο ναό Του και μέσα στη Βασιλεία Του και μέσα στην παρουσία Του, εάν δεν καταφέρουμε να είμαστε Άγιοι όταν θα έρθει να μας παραλάβει. Γιατί η αναφορά για την Εκκλησία όταν θα την παραλάβει στην αρπαγή ο Ιησούς Χριστός είναι ότι θα παραλάβει μια Εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητή, δαϊτή των διούτων, αλλά να είναι Αγία και άμωμος. Δηλαδή Εγώ είμαι Άγιος και εσύ πρέπει να γίνεις Άγιος. Πάρε παράδειγμα από μένα. Κοίτα εμένα πώς περπάτησα, πώς μίλησα, πώς μπροστά στους ανθρώπους έδειξα τον αγιασμό μου και τη σχέση μου με τον Πατέρα Θεό. Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος, αδελφοί. Άγιος σημαίνει ότι έχω αποφασίσει να ξεχωρίσω από τον κόσμο. Εγώ, λέει, ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Άγιος σημαίνει ότι έχω ξεχωρίσει τη ζωή μου, τη συμπεριφορά μου, τον τρόπο που σκέφτομαι από τους ανθρώπους που είναι απ' έξω, που δεν θέλουν την αιώνια ζωή και τη σωτηρία της ψυχής. Ξεχώρισα τον εαυτό μου. Και επειδή ξεχώρισα τον εαυτό μου, αγίασα και περπατάω εν αγιασμό και τιμή. Και αυτό λέει ο Κύριος, κοιτάξτε σε μένα. Εγώ για να τα καταφέρω, για να μπορέσω να αναστηθώ, για να μπορέσω να μπω μέσα στον ουρανό και να κάτσω στα δεξιά του Πατρός, δεν τα κατάφερα επειδή ήρθε έστω και μία μικρή αμαρτία μέσα στη ζωή μου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να αναστηθώ. Δεν θα μ' άφηνε ο Άδης και ο Θάνατος να αναστηθώ. Αλλά δεν μπόρεσε να με κρατήσει, γιατί δεν ήμουνα μέσα στην αμαρτία, δεν είχα αμαρτία, ήμουνα Άγιος. Και ο αγιασμός μας, ξέρουμε και είμαστε σίγουροι, επειδή προερχόμαστε από τον κόσμο, αδελφοί, ότι προέρχεται από τη σχέση μας και την πίστη μας στο αίμα του Ιησού Χριστού, δηλαδή στη θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Θεός είναι ο αγιάζων ημάς. Αυτός είναι που έρχεται και καθαρίζει την ψυχή μας. Και γι' αυτό ερχόμαστε κάθε φορά στην παρουσία Του και Του ζητάμε να μας αγιάσει, να μας διορθώσει, να μας καθαρίσει, να μας βγάλει από μέσα μας αυτά που ενοχλούν την παρουσία Του και να μας δώσει τη δυνατότητα να περπατήσουμε μέχρι το τέλος. Γιατί τους προλαβαίνει πριν έρθουν τα πράγματα τα δύσκολα στον κόσμο και πριν έρθει η κρίση στους ανθρώπους? Προλαβαίνει την Εκκλησία Του, διορθώνει την Εκκλησία Του, έρχεται να διαπραγματευτεί με τους πιστούς και να τους βοηθήσει να καταλάβουν πώς πρέπει να είναι οι άνθρωποι τις έσχατες ημέρες, ώστε να καταφέρουν να γλιτώσουν αυτά που πρόκειται να έρθουν στη ζωή των ανθρώπων κάτω εδώ στη γη. Εγώ, λέει, είμαι Άγιος. Άρα ποιο είναι το παράδειγμά μου? Ο αγιασμός. Άρα τι πρέπει να κάνετε κι εσείς? Κι εσείς να είστε Άγιοι. Ο Απόστολος Παύλος το είπε. Ότι εγώ είμαι, λέει, μιμητής του Ιησού Χριστού. Και πού τον βλέπεις τον Ιησού Χριστό? Πώς τον καταλαβαίνεις τον Ιησού Χριστό? Πώς βλέπεις το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού? Πρώτα απ' όλα, αδελφοί, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του Ιησού Χριστού τις βλέπουμε στις γραφές. Όταν διαβάζεις για τη συμπεριφορά του Ιησού Χριστού, καταλαβαίνεις πώς πρέπει να είσαι κι εσύ. Αλλά όταν πληρώνεσαι και με Πνεύμα Άγιο και καρποφορείς το Πνεύμα το Άγιο, τότε σίγουρα νιώθεις την ανάγκη να μπορείς να συμπεριφερθείς με αυτόν τον τρόπο. Με αγάπη, χαρά, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αλλά λέει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι εν πάση δικαιοσύνη και αληθεία. Δηλαδή πρέπει να περπατάω με αλήθεια και με δικαιοσύνη. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός στα χαρακτηριστικά του εαυτού του, δηλαδή στο πώς πρέπει να μοιάσει κάποιος για να μπορέσει να τα καταφέρει και να βγει νικητής και να αναστηθεί και να πάει στην Ανάσταση την πρώτη, είναι πρώτα απ' όλα ο αγιασμός και η αλήθεια. Δεχτήκαμε την αγάπη της αλήθειας και σωθήκαμε, αδέλφια. Είναι ξεκάθαρο ότι η Γραφή αναφέρεται στην αλήθεια. Και αλήθεια τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μ' αρέσει να ακούω ψέματα ή δεν μ' αρέσει να με κοροϊδεύουν στα πράγματα του Θεού. Μη μου γαργαλίζεις τα αυτιά. Εδώ δεν ήρθαμε να ακούσουμε ιστοριούλες, ούτε ήρθαμε να ακούσουμε πόσο σ' αγαπάει ο Χριστός. Ο Χριστός σ' αγαπάει πάρα πολύ. Ναι, μ' αγαπάει πάρα πολύ, κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ όμως. Μ' αγαπάει ο Χριστός, σ' αγαπάει. Όταν πας σε κάποιον και του λες ο Χριστός σ' αγαπάει, το ξέρουμε ότι ο Χριστός μ' αγαπάει. Αλλά δεν πρέπει να του πεις τι πρέπει να κάνει για να μπορεί να δείξει την αγάπη του και αυτός προς τον Ιησού Χριστό. Η αγάπη του Χριστού προς τους ανθρώπους και η αγάπη του Πατέρα Θεού προς τους ανθρώπους είναι δεδομένη. Αλλά του λες τη μισή αλήθεια. Γιατί η άλλη μισή είναι ότι πρέπει και αυτός, εάν τον αγαπάει ο Θεός, κάτι πρέπει να κάνει. Και όταν ρωτήσανε τον Απόστολο Πέτρο, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί, για να δείξουμε κι εμείς την πίστη μας και την αγάπη μας στο πρόσωπο του Πατέρα Θεού και του γιού του, του Ιησού Χριστού, ξέρετε τι τους απάντησε ο Απόστολος Πέτρος? Μείνετε όπως είστε. Μια χαρά είστε Φαρισαίοι, μια χαρά είστε γραμματείς, Μια χαρά είστε Σαδουκαίοι, μην αλλάξετε καθόλου, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, ό,τι πιστεύατε πρέπει να συνεχίσετε να το πιστεύετε, μην αλλάξετε καθόλου. Ξέρετε τι τους απάντησε ο Απόστολος Πέτρος, πιστεύω το ξέρετε. Μετανοήσατε τους λέει, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος εις το όνομα του Ιησού Χριστού και θέλετε λάβει και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή τους είπε κάτι που πρέπει να κάνουν αφού τους έδειξε ότι τους αγαπάει ο Ιησούς Χριστός. Σας θέλει ο Χριστός, αλλά και εσείς πρέπει κάτι να κάνετε για να του δείξετε ότι τον θέλετε. Αυτή η αλήθεια είναι που πρέπει να είναι ολοκληρωμένη στις ζωές των ανθρώπων, αδελφοί. Το ότι μόνο σε αγαπάει ο Χριστός είναι μισή αλήθεια. Το ότι πας εσύ σαν χριστιανός και λες σε κάποιον σε αγαπάει ο Χριστός είναι η ασφάλεια η δική σου. Γιατί νιώθεις ότι δεν θα σου πει ποτέ τίποτα, ούτε θα σε φέρει σε δύσκολη θέση αν του πεις τι πρέπει να αλλάξει, ούτε θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα, εσύ είσαι στο απειρόβλητο. Γιατί του είπες μια καλή κουβέντα, του είπες ότι ο Χριστός τον αγαπάει και τον άφησες τον άνθρωπο. Τι σημαίνει τον αφήνω τον άνθρωπο και του λέω ότι ο Χριστός τον αγαπάει, τι πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να του πεις τι πρέπει να κάνει, αφού τον αγαπάει ο Χριστός. Εξήγησέ του πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να οδηγείται, πού πρέπει να πάει. Σε ποια εκκλησία πρέπει να πάει για να ακούσει το λόγο του Θεού. Βγαίνουμε έξω μερικές φορές σε ευαγγελισμό και λέμε στους ανθρώπους ο Χριστός σε αγαπάει, εμένα μέσωσε. Ωραία, από εκεί και πέρα τι κάνω λέει ο άλλος. Πού πρέπει να πάω. Ξέρετε βγήκε ένας νόμος και το διαβάζαμε τελευταία. Νόμος του κράτους. Λέει οι άνθρωποι που ευαγγελίζουν και οι άνθρωποι που διδάσκουν και οι άνθρωποι που αναφέρονται σε διαδικτυακά τη διδασκαλία τους πρέπει να αναφέρουν σε ποια εκκλησία πηγαίνουν. Είναι ξεκάθαρο, είναι νόμος του κράτους πλέον. Αν πας και ευαγγελίσεις, είναι νόμος. Αν πας και ευαγγελίσεις κάποιον και δεν του πεις ότι εγώ είμαι από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είσαι παράνομος, το ξέρεις. Αν πας να ευαγγελίσεις κάποιον και δεν του πεις ότι είμαι από την Ευαγγελική Εκκλησία και η διδασκαλία μου είναι αυτή, είσαι παράνομος και είναι νόμος του κράτους. Δεν μπορείς να πας άνετα να πεις «Ο Χριστός σε αγαπάει», γιατί θα σε ρωτήσει ο άλλος «Από ποια εκκλησία είσαι» και πρέπει να του πεις. Μερικές φορές οι χριστιανοί νομίζουν ότι αν βγουν για ευαγγελισμό, ψάλουν και πούνε «Ο Κύριος αγαπάει», έχει τελειώσει η ιστορία. Πλέον δεν έχει τελειώσει η ιστορία, γιατί μπορείς να βρεθείς υπόλογος, γιατί παρανόμησες στον νόμο του κράτους. Πρέπει να πεις ότι εμείς είμαστε από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ότι είμαστε από την τάδε Εκκλησία, έχουμε αυτή τη διδασκαλία και εμείς ήρθαμε να σου μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό με βάση αυτή τη διδασκαλία. Όπως πάνε οι μάρτυρες του Εχωβά, όπως πάνε οι Μορμόνοι, όπως πάνε όλοι οι άλλοι οι οποίοι έρχονται και αναφέρονται στο δικό τους όνομα και στη δική τους διδασκαλία. Πρέπει να αποφασίσεις που ανήκεις. Θα μου πεις πρέπει να αποφασίσω ποια είναι η διδασκαλία μου. Πρέπει να αποφασίσεις ποια είναι η διδασκαλία σου. Γιατί αν αναφέρεσαι γενικά στο ότι είμαι χριστιανός, ο νόμος σου λέει ότι αν πας να μιλήσεις σε κάποιον, είσαι πλέον παράνομος αν δεν του πεις και κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία σου. Αδελφοί, εμείς όταν ανεβάζουμε βιντεάκια στο ίντερνετ ή ανεβάζουμε, ξέρω εγώ, μηνύματα στο ίντερνετ ή ανεβάζουμε διδασκαλίες στο ίντερνετ, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε ότι είμαστε της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε. Η Εκκλησία μας έχει την αλήθεια. Η Εκκλησία μας διδάσκει σωστά πράγματα. Η Εκκλησία μας στηρίζει την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία μας έχει διδασκαλία που σώζει. Γιατί αν νιώθω σωστά και καλά με την Εκκλησία μου, όντως όταν ευαγγελίσω θα πω εγώ πηγαίνω σε αυτή την Εκκλησία, αν θέλεις έλα και εσύ να ακούσεις, να μάθεις, να προσευχηθείς, να καταλάβεις και από εκεί και πέρα ο Θεός να σε αναλάβει. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, πρέπει να είμαστε αληθινοί, πρέπει να είμαστε ευθύς, πρέπει να μην κρυβόμαστε πολλές φορές λέω πίσω από το δάχτυλό μας και να είμαστε ασφαλείς με την ανωνυμία μας ότι εμείς δεν ξέρουμε, εμείς είμαστε γενικά χριστιανοί. Και αυτό είναι μια ανασφάλεια αδελφοί για τον χριστιανό. Είναι η ανασφάλεια του δεν ξέρω ποιος είμαι. Ο χριστιανός πρέπει να ξέρει ποιος είναι. Ποιοι είναι μες στη Φιλαδέλφια αυτοί που είναι στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Σε ποιον θα πάνε να μιλήσουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας Φιλαδελφίας και να του πούνε να πάει να συναθρηστεί στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Θα μου πεις αν το στείλω στη Σάρδης, αν το στείλω στην Έφεσο, αν το στείλω σε μια άλλη εκκλησία. Σε αυτή την εκκλησία θα ακούσουν τις διορθώσεις τις άλλες. και θα πρέπει να καταλάβω ότι ο Ιησούς Χριστός διαπραγματεύεται με όλους τους χριστιανούς. Το πιστεύω αυτό, αδελφοί. Και για μένα χριστιανός σημαίνει ότι πιστεύω στο όνομα του Ιησού Χριστού, ζητάω το Χριστό να με σώσει, πιστεύω στο πιστεύω και θεωρώ ότι η ψυχή μου είναι παραδομένη στον Κύριο για αιώνια ζωή. Είναι όλο το συνοθήλευμα των χριστιανών και ο Κύριος διαπραγματεύεται με όλους τους χριστιανούς. Δηλαδή όσους αναφέρονται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και η αναφορά της γραφής λέει «Ας απομακρυνθεί από της αδικίας όποιος ονομάζει το όνομα του Ιησού Χριστού». Ας απομακρυνθεί από της αδικίας όποιος ονομάζει το όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή αν κάποιος λέει «Είμαι χριστιανός», πρέπει αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός να διορθώσει την αδικία του, δηλαδή την παρανομία του, τη λάθος διδασκαλία του. Είναι υποχρεωμένος πλέον, γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει «Εγώ σας τα είπα, εγώ είμαι ανοιχτός απέναντί σας, δεν ήρθα να σας κρύψω τίποτα». Όταν διαβάζει κάποιος τη Γραφή και την Αποκάλυψη και καταλαβαίνει τι πρέπει να διορθώσει, τότε είναι υπόλογος απέναντι σε αυτή την Αποκάλυψη που έχει στο μυαλό του. Ξέρετε, η διδασκαλία που λέει ότι οι εκκλησίες είναι χρονικές περίοδοι, έχει ένα, θα λέγαμε, προβληματισμό στο τέλος, γιατί λέει ότι η τελευταία εκκλησία, που είναι η χαλασμένη εκκλησία, είναι η εκκλησία της Λαοδικίας, τη θεωρεί ότι είναι η εκκλησία των εσχάτων ημερών, που είναι η αποστατημένη εκκλησία, η εκκλησία που είναι αποστατημένη. Αλλά, αδελφοί, εάν υπάρχουν εκκλησίες που αναφέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού, άρα όλοι μπαίνουν μέσα σε αυτή την εκκλησία. Αν θεωρήσουμε ότι αυτή η διδασκαλία ισχύει, τότε όλες οι εκκλησίες μπαίνουν σε αυτή τη διδασκαλία. Δεν βγαίνει κανένας έξω. Γιατί όλοι είμαστε στις έσχατες μέρες. Είμαστε. Αν λοιπόν είμαστε όλοι στις έσχατες μέρες, και αυτοί που είναι στις έσχατες μέρες και μιλάνε για τον Ιησού Χριστό, ανήκουν στην εκκλησία της Λαοδικίας. Αυτοί λοιπόν που πιστεύουν αυτή τη χρονολογική διαφορά των 7 εκκλησιών, βάζουν όλες τις εκκλησίες μέσα στο τέλος. Αν ρωτήσετε την κάθε μία, θα πει «Α, εγώ δεν ανήκω εκεί, δηλαδή δεν είμαι στη Λαοδικία, είμαι κάτι ξεχωριστό». Όλοι είναι ξεχωριστό πλέον, αν σε αυτή τη διδασκαλία ισχύει. Αλλά για μένα δεν ισχύει. Εμένα ισχύει ότι βλέπω κάθε συναλλαγή που έχει με κάθε εκκλησία ο Ιησούς Χριστός, καταλαβαίνω τι θέλει να πει στην εκκλησία, παίρνω τις διορθώσεις από όλες τις εκκλησίες και κοιτάω τον εαυτό μου. Γιατί εγώ σε όλες βλέπω ότι ο Κύριος λέει ότι αν κάνεις αυτό θα βγεις νικητής. Εμένα ο στόχος μου είναι να βγω νικητής. Είναι ο στόχος μας να βγούμε νικητές, αδελφοί. Ο στόχος μας είναι να βγούμε νικητές. Σε όλες τις εκκλησίες λέει θα βγεις νικητής. Όλες είναι αναφορές ότι αν διορθωθείς θα βγεις νικητής. Αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι θέλω να βγείτε νικητές. Εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Τι έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει σε αυτή την εκκλησία? Εγώ λοιπόν λέει είμαι ο Άγιος, άρα και εσείς πρέπει να είστε Άγιοι. Εγώ είμαι ο αληθινός, άρα και εσείς πρέπει να κρατάτε την αλήθεια, γιατί αυτή η αλήθεια είναι στήλος και εδραίωμα. Δηλαδή η εκκλησία πρέπει να κρατάει την αλήθεια. Πρέπει να λέει τα σωστά πράγματα για τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί να αλλοιώνει τη σχέση του Ιησού Χριστού με το Θεό. Ούτε να αλλοιώνει την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Ούτε να αλλοιώνει τη διακονία του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, ο οποίος στάλθηκε από τον Πατέρα Θεό σε σωματική μορφή κάτω εδώ στη γη, είναι ο ίδιος Θεός, ο Θεός υπήρχε εν το Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός ήταν εν το Θεό και αυτή η αλήθεια είναι η πίστη μας και αυτή να ακολουθούμε, αδελφοί. Και λέει ο αληθινός, ο έχων το κλειδίο του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Και τώρα τι τους λέει? Τους λέει το διαχειριστικό, τους λέει τη διαχείριση, δηλαδή τι σημαίνει? Ότι εγώ πλέον έχω το κλειδί και έχω τη διαχείριση. Όταν θα πάμε στον Ισαΐα, θα δούμε μια πραγματικότητα, αδελφοί. Αυτός ο προφήτης πραγματικά μιλάει σαν να ήταν ο τέταρτος Ευαγγελιστής. Το ξέρουμε κι εμείς, το λέμε, αλλά μιλάει σαν να είναι ο τέταρτος Ευαγγελιστής. Γίνεται μια αναφορά σε έναν, θα λέγαμε, υπεύθυνο του οίκου του Θεού, ο οποίος είχε αλλοιώσει τη διακονία του, δηλαδή την υπευθυνότητά του. Είχε βάλει ο Θεός έναν άνθρωπο ο οποίος κράταγε το κλειδί του Δαβίδ. Δηλαδή κράταγε την εξουσία να μπορεί να ανοίγει, να μπορεί να κλείνει, να μπορεί να βάζει ανθρώπους μέσα, να τους βγάζει τους ανθρώπους. Είχε δηλαδή τη δυνατότητα. Αν πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι ήταν ο πρώτος ο οποίος ασχολιόταν με την επιστασία του οίκου και η αναφορά του Ιησού Χριστού έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι ο επιστάτης του οίκου, δηλαδή έτσι θέλω να το δείτε. Το ότι κρατάω το κλειδί του Δαβίδ σημαίνει είμαι ο επιστάτης του οίκου. Δηλαδή αυτός που διαχειρίζεται τον οίκο, που επιτρέπει να υπάρχουν άνθρωποι, διώχνει ανθρώπους, βάζει ανθρώπους, λέει ποιοι πρέπει να μείνουν, λέει ποιοι πρέπει να φύγουν, κάνει το κουμάντο, δηλαδή είναι ο επιστάτης του οίκου και κανονίζει τα του οίκου. Στον Ισαΐα λοιπόν υπάρχει μια αναφορά στον προφήτη, στο κεφάλαιο ΚΒ, για έναν επιστάτη κακό. Υπάρχει ένας επιστάτης κακός και ένας επιστάτης καλός. Ποια είναι η αναφορά αυτήν της εικόνας? Και το αναφέρω, αδελφοί, γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε τι τους λέει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί τους αναφέρει για το κλειδί? Γιατί τους αναφέρει ότι πλέον εγώ επιστατώ στην Εκκλησία. Αυτό θέλει να τους πει. Ότι δεν υπάρχει υπευθυνότητα σε κάποιον που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ είμαι η κεφαλή της Εκκλησίας. Εγώ αναλαμβάνω ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Εγώ διορθώνω τη διδασκαλία. Εγώ κανονίζω τα του οίκου μου. Γιατί αυτός ο οίκος είναι οίκος δικός μου, αυτός ο ναός είναι ναός δικός μου και εσείς είστε δια του Πνεύματος ναός του Θεού του Ζώντος, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και την επιστασία την κανονίζω εγώ. Όταν αντιμετωπίσει κάποιος ένα πρόβλημα, ο Κύριος θα τα αναλάβει, αδελφοί. Ο Κύριος θα το διορθώσει. Γιατί? Γιατί αυτός είναι υπεύθυνος, επιστάτης, Κύριος της Εκκλησίας και αυτός κανονίζει ποιος είναι που θα μπει και που θα βγει και ο οποίος θα φέρει την αλήθεια του μέσα στον οίκο αυτό. Και λέει ο Ισαΐας λοιπόν από το κεφάλαιο ΚΒ, το διαβάζω στο 15 εδάφιο, «Είπαγε εισέλθε προς το θησαυροφύλακα τούτον, προς το Σωμνάν, τον επιστάτη του οίκου». Δηλαδή πήγαινε, του λέει του προφήτη, και συνάντησε τον Σωμνάν, τον επιστάτη του οίκου. Και πες του, τι έχεις εδώ, τι κάνεις εδώ, του λέει. Δηλαδή ο Θεός στέλνει τον προφήτη του, είναι όπως ο Ιησούς Χριστός έστειλε τον Ιωάννη στις εκκλησίες και λέει σε αυτούς που είχαν την επιστασία του οίκου, δηλαδή στους αστέρες, τι κάνεις εδώ. Είναι η ίδια διαδικασία, αδελφοί. Δηλαδή αυτός ερχότανε και ήταν αντιμέτωπος με την αναφορά που έπρεπε να δώσει προς το Θεό του, προς τον Κύριό του. Πήγε λοιπόν ο Θεός και λέει στον προφήτη, πήγαινε, συνάντησε το Σωμνά, τον επιστάτη του οίκου και πες του, τι έχεις εδώ, τι κάνεις εδώ, του λέει. Και εδώ τι να έχεις, ποιον έχεις βάλει μέσα, ποιους έχεις βάλει να διδάσκουνε, ποιες διδασκαλίες έχεις, τι κάνεις μέσα στον οίκο του Θεού, γιατί δεν έρχεσαι να μου πεις εάν εγώ συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Τι έχεις εδώ και εδώ τι να έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εντάφθα μνημείο εις εαυτόν, δηλαδή να κάνεις τον εαυτό σου ότι έχεις την διδασκαλία τη σωστή και να πεις εσύ εγώ ξέρω, θα σας πω εγώ τι θα κάνετε ανεξάρτητα με το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και αυτό έρχεται ο Κύριος να το καυτηριάσει, αδελφοί. Έρχεται να το στυλιτεύσει. Τι κάνεις, του λέει, εδώ μέσα στον οίκο. Δηλαδή είναι ο οίκος του Θεού, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την εξουσία, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρνουν διαφορετικές διδασκαλίες, ναι. Αλλά αυτό θα το κανονίσει ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Το ξέρετε ότι έρχεται ο Κύριος να μαλώσει, να διορθώσει, να κρίνει, να επικρίνει, καμιά φορά να κατακρίνει, όπως με τα ουέ που έλεγε στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Άρχισε να τους λέει ουέ. Ουέ σε εσάς, γιατί είστε τάφοι ασβεστωμένοι, ουέ σε εσάς υποκριτές, ουέ, 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 ουέ. Γιατί τους τα έλεγε όλα αυτά τα ουέ? Για να μπορέσουν να διορθωθούν, για να μπορέσουν να πάρουν αποφάσεις. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν μετανόησαν ποτέ, δεν δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό και δεν μπόρεσαν ποτέ να πάρουν αποφάσεις. Όταν πάρεις αποφάσεις για να κάνεις το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αμήν. Αν πεις, Κύριε, θέλω να ακούσω την αλήθεια σου, θέλω να την ακολουθήσω την αλήθεια σου, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και γι' αυτό λέει, πήγαινε, μίλησε σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κρατάει τα κλειδιά και πες του, εγώ σε είδα. Σε παρακολουθώ. Τι κάνεις εδώ? Εγώ δεν βλέπω τι κάνεις μέσα στον οίκο μου. Ιδού ο Κύριος θέλησε εκβάλει εκβολή βιαία, θέλησε περικαλύψει εσχήνη, θα σε ντροπιάσει, θα σε βγάλει εκβολή βιαία, δηλαδή θα σε κάνει θα σε ταλαιπωρήσει, εκβολή βιαία και θέλει σε περικαλύψει εσκήνη και θέλει βεβαίως σε στριφογυρίσει, σε τεινάξει ως σφαίρα εις τόπον ευρύχωρο. Πρώτη φορά το διάβασα και τότε έπαθα ένα σοκ. Έχει αθλητική εικόνα εδώ. Ξέρετε για ποιο άθλημα μιλάει? Προσέξτε να σας το διαβάσω. Θα σε στριφογυρίσω και την άξι βιαίως ως φέραν εις τόπον ευρύχωρον. Δηλαδή όλοι κάνουν χώρο να πέσει η σφαίρα. Μιλάει για σφαιροβολία. Έχετε δει το σφαιροβόλο? Θα σε πάρω σαν σφαίρα βαριά, γιατί κανένας δεν μπορεί να σε πετάξει, εγώ που είμαι δυνατός, θα σε στριφογυρίσω και θα σε πετάξω σε ένα τόπο ευρύχωρο. Πρώτη φορά το συνάντησα. Δηλαδή, έτσι πως το διάβαζα, λέω όντως, μου ήρθε η εικόνα όλη η σφαιροβόλη που είχα δει ανά τα έτη. Κάτι θερία που πετάγανε. Και γιατί το λέει αυτό ο Κύριος? Γιατί σου λέει, εγώ είμαι ο δυνατός. Εγώ μπορώ να το κάνω. Εγώ μπορώ να σε πετάξω 30 και 40 και 50 μέτρα μακριά. Και όλοι θα κάνουν στην άκρη όταν πας και χτυπήσεις. Μπαμ! Πέσει το κεφάλι σου κάτω και σε διαλύσω. Γιατί εγώ είμαι δυνατός. Εγώ μπορώ να το κάνω. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχουν τη δύναμη οι άλλοι, αλλά εγώ μπορώ να το κάνω, του λέει. Και πήγε και του είπε μια εικόνα, η οποία την καταλαβαίνουμε μέχρι και σήμερα, αδελφοί. Εκεί θέλεις αποθάνει, δηλαδή εκεί θα τελειώσεις, θα πεθάνεις. Και εκεί θέλεις είστε η άμαξε της δόξης σου, γιατί αυτός έμπαινε πάνω στο αμάξι του το ωραίο. Ξέρετε, έχετε δει ιερείς, έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι είναι του κλήρου ή είναι, ξέρω εγώ, άνθρωποι που λένε ότι είναι του Θεού, που έχουν τα ακριβότερα αμάξια, έχουν τις πιο μεγάλες λιμουζίνες, έχουν τα πιο ακριβά πράγματα. Γιατί? Για να δείξουν ότι είναι κάποιοι. Και είναι άνθρωποι υποτίθεται ταπεινοί, υποτεταγμένοι, ζουν σε ένα ψηλά σπήλαιο που είναι στο βουνό για να κάνουν προσευχές και να προσεύχονται για εμάς τους αμαρτωλούς και κυκλοφορούν με τις πιο ακριβές άμαξες και έχουν και τους πιο ακριβούς οδηγούς για να τους πηγαίνουν βόλτα. Και λέει, εγώ βλέπω τι κάνεις, του λέει. Και οι άμαξες της δόξης σου, ως έσχος του οίκου του Κυρίου σου, δηλαδή, εγώ θα σε ντροπιάσω για αυτό το πράγμα που κάνεις, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι, για το ότι λες έχω τα κλειδιά του οίκου και θέλω σε εξώσει από τη στάσεώς σου και θα σε καταργήσω από εκεί που στέκεσαι και θα σε κρυμίσω από το αξιώματό σου, γιατί έχεις αξιώματα. Και εγώ δεν έβαλα ανθρώπους να έχουν αξιώματα, ούτε να είναι κάτι, ή να είναι παν άγιοι, ή να είναι παν σοφοί, ή να είναι οτιδήποτε στο αξίωμα. Εγώ είπα στους μαθητές μου, ούτε πατέρα να σε ονομάζουνε. Εγώ είπα στους μαθητές μου, ούτε δάσκαλο να σε ονομάζουνε, ούτε καθηγητή να σε ονομάζουνε. Εγώ είπα στους μαθητές μου ότι εσείς είστε δούλοι και θα συμπεριφέρεστε σαν δούλοι και αν θέλετε να είστε μεγάλοι, θα είστε οι μικρότεροι από όλους. Αμήν, αδέλφια, αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Δεν είπε ότι θα έχετε αξιώματα, θα έχετε το κλειδί, θα κάνετε κουμάντο, θα πηγαίνετε με αμάξια ακριβά, θα κάνετε τις δόξες. Εγώ, λέει, δεν το θέλω αυτό. Για δες τους σφαιροβόλους και θα καταλάβεις το αποτέλεσμα. Και εν εκείνη την ημέρα, τι θα κάνω όταν το αποφασίσω να κάνω τη διόρθωση? Θα καλέσω το δούλο μου. Εδώ μιλάει για δούλο, δεν μιλάει για αξιωματούχο. Μιλάει για δούλο, το δούλο μου Ελιακήμ των Ιών του Χελκίου. Δηλαδή θα πάρω αυτόν που είναι από κάτω και είναι, δουλεύει σαν δούλος, υπηρετεί, αγωνίζεται για τον Νίκο, ακούει εντολές, εκτελεί εντολές, ακόμα και τις δικές σου εντολές εκτελεί, του λέει του Σωμνά, και θα πάρω αυτόν τον Ελιακήμ και θα τον κάνω, θα τον καταστήσω, θα τον ενδύσω στολή, αυτόν τη στολή σου, δηλαδή θα πάρω τη στολή τη δική σου και θα την βάλω πάνω του, θα περιζώσω αυτόν τη ζώνη σου, δηλαδή θα πάρω αυτά που έχεις εσύ και θα τα δώσω σε αυτόν και την εξουσία σου θέλω δώσει εις τη χείρα αυτού. Γιατί αυτός έχει πνεύμα δούλου, αδελφοί. Αυτός δεν έχει πνεύμα εξουσιαστή, έχει πνεύμα δούλου. Και όταν θα φορέσει αυτή τη στολή, η στολή δεν θα τον κάνει κουμάντο, αλλά αυτός θα κάνει κουμάντο τη στολή. Αυτός θα τιμήσει αυτή τη στολή και θα της δώσει την αξία που της πρέπει. Και θέλει είστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Θα τους συμπεριφέρεται σαν να είναι ο πατέρας, θα τους αγαπάει, δεν θα τους διώχνει, δεν θα τους κάνει αποσυνάγωγους, δεν θα τους αφορίζει, δεν θα τους μιλάει σκληρά, θα τους αγαπάει, θα είναι σαν πατέρας, θα τους συμβουλεύει, θα τους διορθώνει, θα τους δέχεται, θα τους αγκαλιάζει, θα τους μιλάει πατρικά, θα τους δίνει την αλήθεια της δικής μου διδασκαλίας και θα είναι πατέρας στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Ιούδα. Και τι θα κάνω, λέει, όταν το κάνω αυτό? Θα βάλω επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ και θέλει ανοίγει αυτός, ο δούλος μου. Θα ανοίγει και ουδής θέλει κλείει και θέλει κλείει και ουδής θέλει ανοίγει. Και τι κάνει τώρα ο Ιησούς Χριστός? Παίρνει αυτή την εικόνα για τον εαυτό του, αδελφοί. Λέει, εγώ είμαι αυτός. Εγώ ήρθα σαν δούλος και παρέμεινα υπηρέτης. Και όχι μόνο ήρθα σαν δούλος, το ίδιο πνεύμα πρέπει να είναι και σε εσάς. Το αυτό πνεύμα έστω εν ημίν, το οποίο υπήρχε εν το Χριστό Ιησού. Ο Κύριος ήρθε σαν δούλος, έδωσε τον εαυτό του σε σωματική μορφή για να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα του και ήρθε η διδασκαλία του μέσα από τη διακονία της υπηρεσίας αυτής που είχε ο Κύριος απέναντι στον Πατέρα Θεό. Και εγώ, λέει, θα κλείνω και θα ανοίγω. Δεν θα την έχει άλλο στην εξουσία. Εγώ τώρα πλέον την έχω. Και του αναφέρει στο 8, ξέρω τα έργα σου. Αδέλφια, την Εκκλησία της Φιλαδελφίας εμείς συνήθως την ξέρουμε και την εκτιμάμε, γιατί υπάρχει μια αναφορά που λέει ότι θα σε φυλάξω από τις ώρες του πειρασμού. Και αυτό μας βολεύει όλους. Το χρησιμοποιούν όλοι, ανά τους αιώνες και ανά τις εποχές. Ακόμα και αυτοί που πιστεύουν την αρπαγή σε διαφορετικά χρονικά σημεία, αναφέρονται ότι εγώ θα σε φυλάξω. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που αναφέρουν ότι η αρπαγή θα γίνει όταν θα γίνει η δεύτερη παρουσία, όταν τους λες τι θα γίνει όταν θα γίνει η κρίση και θα πέσουν οι φιάλες και θα πέσουν η τιμωρία και θα γίνει καύμα και θα λερωθεί η θάλασσα, θα γίνει αίμα, θα μας φυλάξει ο Θεός. Το αναφέρουν όλοι, θα μας φυλάξει ο Θεός. Όλους θέλουμε να μας φυλάξει ο Θεός. Το ξέρετε, όλοι έχουμε αυτή την ανάγκη να μας φυλάξει ο Θεός. Αλλά για να μας φυλάξει ο Θεός δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι για τον Θεό? Δεν πρέπει και εμείς να συμπεριφερθούμε με έναν τρόπο για τον Κύριό μας? Το θέλουμε. Εμείς θέλουμε τα προνόμια χωρίς υποχρεώσεις. Ξέρετε τι σημαίνει θέλω το προνόμιο χωρίς την υποχρέωση? Σημαίνει ότι θέλω τα καλά που μου λέει το Ευαγγέλιο χωρίς να έχω τη δυνατότητα, χωρίς να υποχρεούμε να κάνω αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή θέλω να με σώσει χωρίς να είμαι υποχρεωμένος να κάνω κι εγώ κάτι. Θέλω να με ευλογήσει, θέλω να με φυλάξει, θέλω να είναι μαζί μου, θέλω να με θεραπεύσει, θέλω να με βοηθήσει στη δουλειά μου, θέλω να με βοηθήσει στο σπίτι μου, χωρίς να υποχρεούμε να κάνω κι εγώ κάτι. Αν όμως πας και πεις στον Κύριο, θέλω να μου κάνεις αυτό, ξέρετε τι έρχεται και κάνει ο Θεός. Σου λέει, κάνε πρώτα εσύ τις υποχρεώσεις σου και εγώ θα σε ευλογήσω. Αυτό κάνει πρώτα ο Θεός. Κάνε την υποχρέωση που θα σου πω και εγώ θα σε ευλογήσω. Άκουγα έναν άνθρωπο που λέει, ζήτησα, λέει, από το Θεό να μου δώσει αγάπη και συνέχεια ερχόντουσαν άνθρωποι εναντίον μου εχθροί. Ο ένας με έβριζε, ο άλλος με προπυλάκιζε, ο άλλος με έδιωχνε και τότε κατάλαβα, λέει, ότι ο Θεός για να με γεμίσει αγάπη έπρεπε να με εκπαιδεύσει πρώτα στους εχθρούς μου. Δηλαδή, για να σου δώσει κάτι ο Θεός, πρέπει κάτι να κάνεις για το Θεό. Για να μπορέσεις να απολαύσεις τα ωφέλη του Ευαγγελίου, πρέπει να κάνεις και κάποιες υποχρεώσεις του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ξέρω τα έργα σου, τα ξέρω, τα παρακολουθώ, ξέρω, είμαι ενήμερος, ξέρω τα καλά, ξέρω τα κακά, ξέρω τις αδυναμίες. Έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεγουμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν. Διότι έχεις μικρή δύναμη, δηλαδή τι του λέει, έχεις αδυναμία. Έχεις μικρή δύναμη, δεν έχεις πολύ δύναμη, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ξέρετε, μερικές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν πράγματα, αλλά δεν μπορούν, είναι κατά την ικανότητα. Υπάρχουν πιο ικανοί από εμάς. Βεβαίως υπάρχουν πιο ικανοί από εμάς. Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ ικανός. Κάνεις λάθος. Υπάρχει και πιο ικανός. Και από τον πιο ικανό υπάρχει πιο ικανός. Και από τον πιο ικανό υπάρχει πιο ικανός. Δηλαδή, μην θεωρήσουμε τον εαυτό μας ότι ξέρουμε, είμαστε ικανοί, τα καταφέρνουμε, μπορώ να κάνω πράγματα. Έχουμε ένα περιορισμένο όριο ικανότητας ο καθένας. Γι' αυτό λέει και όταν δίνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο το δίνει κατά την ικανότητα εκάστου. Σημαίνει ότι ο καθένας έχει μια ικανότητα. Αν καταλάβεις μέχρι πού φτάνει η ικανότητά σου, τότε θα δώσεις το 100% της ικανότητάς σου. Δεν θα υπερβάλλεις τον εαυτό σου, γιατί στην υπερβολή κάνεις λάθος. Αλλά και όταν δεν μπορείς να δώσεις το 100% της ικανότητάς σου, δεν δυναμώνεις, δεν φτάνεις λίγο παραπάνω. Και γι' αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, «Άνοιξα μια πόρτα, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, ξέρω ότι έχεις μικρή δύναμη και τα αναλαμβάνω εγώ όλα. Εγώ θα ανοίξω τις πόρτες, εγώ θα τις κλείσω. Μην ασχολείσαι εσύ με αυτά, διότι έχεις, το εξηγεί, εγώ την άνοιξα την πόρτα γιατί εσύ έχεις μικρή δύναμη, δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά όμως έκανες κάτι, φύλαξες το λόγο μου, έκανες υπακοή». Σας είπα και την άλλη φορά ότι δύο πράγματα είναι αυτά που χαρακτηρίζουν ένα χριστιανό για να είναι αποτελεσματικός. Η υπακοή και η υπομονή είναι δύο βασικά πράγματα. Αν μάθεις να υπακούς και μάθεις να υπομένεις, τα έχεις καταφέρει, το ξέρεις. Αν μάθεις να υπακούς και μάθεις να υπομένεις, τα έχεις καταφέρει. Τι σημαίνει υπακούω? Σημαίνει έρχεται ο Κύριος και μου λέει εμένα μια εντολή. Εσένα σου λέει κάτι άλλο. Δεν το ξέρεις εσύ τι μου είπε εμένα, αλλά εγώ υπακούω. Εσύ υπακούς? Αν υπακούσω αυτό που μου είπε ο Θεός να κάνω, τότε πάω στο επόμενο επίπεδο που λέει ότι όταν θα με περάσει από την εντολή, πρέπει να κάνω υπομονή. Έχετε χρία υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, έρχεται η εντολή, αλλά χρειάζομαι υπομονή για να την εκτελέσω. Άρα το πιο βασικό για έναν χριστιανό που δεν ξέρει πολλά πράγματα, δεν είναι πολύ έμπειρος στα πνευματικά, δεν έχει την τέλεια γνώση, ούτε την αποκάλυψη την τέλεια, δύο πράγματα μπορεί να προσευχηθεί, αντί να προσεύχεται για χαρίσματα, να προσεύχεται για δυνάμεις, να προσεύχεται να τον κάνει ο Θεός πολύ δυνατό ή πολύ πιστό, να προσεύχεται για υπακοή και για υπομονή. Το πιστεύετε αυτό, αδελφοί? Ένας χριστιανός που κατάφερε να υπακούσει στις εντολές του Ιησού Χριστού και να κάνει υπομονή στη διαδικασία μέχρι να εκτελεστούν, είναι ένας άξιος χριστιανός, έστω και λίγες εντολές να έχει, ο Θεός θα τον ευλογήσει και ο Θεός θα του αποδώσει το μισθό του πλούσια εκείνη την ημέρα. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει, εγώ ξέρω, εγώ θα σε βοηθήσω, θα τα κάνω εγώ, γιατί εσύ είσαι μικρής δύναμης, τα υπόλοιπα, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Επειδή λοιπόν εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου, θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού, όπου πρόκειται να έρθει επί την οικουμένη όλη, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Τώρα εδώ μερικοί το εξηγούνε, ή θα σε πάρω πριν γίνει, ή κατά τη διάρκεια θα σε φυλάξω. Δηλαδή εδώ είναι η διαφορετική ερμηνεία του εδαφίου αυτού. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μηδής το στέφανό σου. Και η εντολή είναι, το θα με φυλάξει είναι σε μένα? Όχι, στον Κύριο. Ο Κύριος θα το κάνει. Ο Κύριος θα κανονίσει πότε, πώς, τι και γιατί. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Επειδή έρχεται ταχαίως ο Κύριος, να κρατήσω αυτό που έχω τώρα. Εάν ξέρω τι έχω, πρέπει να το κρατήσω, να μην το εγκαταλείψω. Αν ξέρω ότι είμαι στη σωτηρία και στην πίστη, πρέπει να κρατήσω την πίστη μου και τη σωτηρία μου. Να μην τη διαπραγματευτώ, να μην την αλλοιώσω. Και για να μην λάβει μηδή στο στέφανό μου. Δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο να διαπραγματευτείς τη σωτηρία που την έχεις σίγουρη με κάτι που έρχεται ο άλλος να σου προσφέρει επιπόλαιο και επιφανειακό. Δεν σε συμφέρει. Δεν αξίζει τον κόπο να διαπραγματευτείς τη σωτηρία σου. Κράτησε αυτό που σου έδωσε ο Κύριος και ο Κύριος θα σου δώσει το στέφανο της ζωής. Και κλείνει ο Κύριος με αυτό το «ως της νικά», όποιος τα καταφέρει θα τον κάνω στήλο στο ναό του Θεού μου, θα μπούμε μέσα στο ναό του Θεού, δεν θα εξέλθει έξω, θα γράψω το όνομα του Θεού μου, το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, η οποία κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέο. Τρία ονόματα. Το όνομα του Θεού, το όνομα της πόλης και το όνομα... Πού θα τα γράψει? Θα τα γράψω πάνω του, λέει, θα είναι πάνω του γραμμένα. Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Ακούς τι λέει το Πνεύμα. καταλαβαίνεις τι σου είπε το Πνεύμα του Θεού, πώς σου είπε να συμπεριφερθείς. Καμιά φορά εμείς σαν χριστιανοί δεν ξέρουμε τι μας είπε το Πνεύμα. Μου μίλησε ο Θεός, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Άκουσα τη φωνή του Πνεύματος, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε, αν άκουσα το Πνεύμα, ξέρω τι πρέπει να κάνω. Από εκεί και πέρα πρέπει να ζητήσω το Θεό, όταν μου μιλάει το Πνεύμα του Θεού, να είμαι σίγουρος και αν είμαι σίγουρος να εκτελώ και να υπακούω και να υπομένω μέχρι να βγω νικητής. Ο Θεός να με ευλογήσει, να μας ευλογήσει όλους. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να γονατίσουμε αδέλφια, να καθαρίσουμε.